plătească. Iar acum ne vom apropia de cuvânt și veți vedea în dimineața asta, așa cum închinarea a fost puternică, probabil că pentru unii hrana pe care o să vi-o dăm în dimineața asta să fie un pic mai tare, mai greu de digerat, dar credeți-ne că avem nevoie și de astfel de momente în decursul anului când să punem pe masă anumite lucruri și să le tratăm cu realism și cu dragoste, fiindcă tot ce spunem aici e dintr-o inimă de dragoste pentru voi și pentru lucrarea bisericii. Și hai să, așa cum stăm, să cerem lui Dumnezeu ajutorul. Doamne, îți mulțumim că în dragostea ta Tu ne vorbești și, Doamne, atunci când vrei să ne comunici lucruri care țin de Tine și țin de noi, Doamne, ni le spui atât de clar, atât de personal, atât de direct. Ajută-ne însă pe noi să le putem purta, să le putem accepta și digera, Doamne, și în dimineața asta mă rog să-mi dai și mie acel duh din partea Ta, acea atitudine și comunicarea cuvântului Tău, astfel încât, Doamne, cuvântul Tău să atingă exact acolo unde trebuie să atingă. Mulțumim că ne avertizezi, mulțumim că ne binecuvântezi și mulțumim că ne vorbești astfel încât să putem să trăim o viață în ascultare de Tine. Îți cerem toate astea numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Săptămâna aceasta, împreună cu prezbiterii bisericii noastre, am analizat câteva zeci de fișe de evaluare a lucrării bisericii pe care în fiecare an le dăm celor care și-au asumat responsabilități în biserica noastră. Și am adunat multe dintre ele. Pentru cei ce sunteți poate mai noi în cadrul bisericii noastre, e bine să știți că noi, în special la final de an bisericesc, undeva sfârșitul mai, începutul iunie, dăm aceste evaluări prin care oarecum ne uităm și analizăm lucrarea bisericii noastre ca întreg, a diferitelor departamente ale bisericii, chiar și lucrarea păstorilor noștri, tocmai fiindcă vrem să știm unde suntem, care ne sunt problemele, și a corecta într-un timp real și într-un mod util neajunsurile, lucrurile care trebuie îmbunătățite. Așa că asta ne ajută să stabilim tematica de predicare pentru noul an bisericesc, care va începe luna septembrie, cât și direcția predicării peste vară, când putem să adresăm astfel de subiecte pertinente situației actuale a bisericii. Și astăzi vom atinge o problemă, o problemă care nu e nouă. Și Iisus a confruntat cu ea, de aceea deschideți, vă rog, în Matei, capitolul 5. Matei, capitolul 5, pentru mulți dintre voi știți despre ce e vorba, e probabil cea mai celebră predică proclamată vreodată, predica de pe munte. Iisus însuși vorbește și el atinge mai multe subiecte și unul dintre ele are de-a face cu tema noastră de astăzi. Și poate spune întrebarea totuși, care e tema noastră de astăzi? Ei, dacă te-am făcut curios, hai să citim împreună, începând de la versetul 33. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul juruințele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Și pentru a înțelege textul, e important, evident, să deslușim contextul. Și hai să vedem despre ce e vorba în context. Precum observați și voi, e destul de simplu. Vorbește Iisus despre onestitate, despre sinceritate, despre integritate, așa cum a intenționat Dumnezeu încă din creație. Și e normal să fie așa, fiindcă știm că Dumnezeu este adevărul, iar opusul lui Dumnezeu, Satan, este tatăl cui? Tatăl minciunii. Problema e că noi suntem undeva între, din cauza că am căzut în păcat, iar păcatul ne-a virusat astfel încât suntem înclinați mai degrabă înspre neadevăr. Și dacă ai vreo îndoială în direcția asta, vreau să întreb părinții și uite, vă întreb eu pe voi, câți dintre voi, părinți fiind, v-ați învățat copilașii de un an, doi, trei, să mintă? E cineva aici care și-a învățat pruncul să mintă? Spun asta fiindcă toți am trecut pe aici și toți, fără excepție, ne-am dat seama că cineva ne-a învățat pruncul să mintă, fiindcă la aia, un an jumate, doi anișori, când începe să perceapă niște lucruri și te duci și întrebi, cine s-a atins de prăjitură? Și se uită la tine ca și ochii pisicii lui Banderas. Țineți minte filmul? Eu nu. Dar gura lui tată-i mânjită de plăcintă, mâinile lui toate smânjite. Care-i problema? Problema e simplă, e o chestiune de hard. E ceva în hard discul nostru care a fost afectat și dacă e să fim sinceri, ne și convine, fiindcă omul minte să-și împlinească interesele proprii. Dar tot el știe că minciuna are picioare, ce fel de picioare? Scurte! Da? Și totuși continuă. De aceea Dumnezeu a încercat să protejeze adevărul, să ne încurajeze pe noi credincioși în respectarea Lui și cum a făcut lucrul ăsta? Întărind cuvântul nostru cu o juruință, în alte cuvinte, adăugând valoare și greutate promisiunii făcute. Și asta găsim în Deuteronom 10. Fiți atenți ce spune textul. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, pe El să slujești, să te alipești de El și, interesant, pe numele Lui să juri. Acum fii atent, treaba nu se oprește aici, în Levitic. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Și ce se întâmplă când necinstești numele Dumnezeului tău? Exod 20:7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. De ce? Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. În alte cuvinte, dacă minți, vei suferi. Ai impresia că vei câștiga, dar în realitate vei pierde. De aceea Dumnezeu a pus minciuna pe lista celor 10 porunci. Și nu are doar de-a face cu persoana mințită, ci are de-a face, observați, cu numele lui Dumnezeu. Și asta nu realizează oamenii. Când noi mințim, noi nu doar păcătuim față de om, ci păcătuim și față de Domn, de Domnul Cerului. Și aici fac o mică paranteză, fiindcă vorbim de luarea numelui în deșert și vă reamintesc ceea ce fac de 2-3 ori pe an. Încercați, dragii mei, să nu-L mai băgați pe Dumnezeu în vocabularul vostru cotidian. Vă rog să încercați să evitați fraze de genul Oh my God! Doamne apără, Doamne ferești, Doamne Iisuse, Doamne în sus, Doamne în jos! Nu lua numele Domnului în deșert. De ce? Scriptura e clară. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit. În cazul juruinților, când tu nu te ții de cuvânt, numele Domnului afectat și ăsta ca un bumerang se întoarce împotriva ta. Da? De aceea evreii căutau tot felul de variante în a-și întări cuvântul dat. Dar de frica pedepsei menționate aici, le venea greu să pronunțe sau să jure pe numele Domnului. De aceea au găsit tot felul de tertipuri prin care să înlocuiască numele cu tot felul de locuri și lucruri care să dea omului impresia că el când jură, jură de fapt pe Dumnezeu, fiindcă jură pe ceva ce aparține lui Dumnezeu. Și au ajuns să jure pe templu, pe altar, pe Ierusalim, pe cer, locuri și lucruri sfinte care aparțin lui Dumnezeu și care dau un fel de gir promisiunilor lor. Și aici fiți atenți. Jurând în astfel, se protejau de consecințele biblice. De ce? Dacă nu își țineau cuvântul, nimeni nu se putea lega de ei să-i acuze că au jurat pe Dumnezeu și să cadă sub pedeapsa legii. De aceea aceste jurăminte amintite de Iisus, de fapt, erau niște și retlicuri prin care să câștige, dar în același timp să nu piardă. Adică își permiteau să jongleze chiar și cu Dumnezeu. Și asta arată ceva. Arată starea inimilor. Inima la care În loc să caute căi prin care să păstreze și să-și întărească integritatea, căutau căi prin care să profite, să și evite în același timp consecințele unor eventuale minciuni. Și câți credincioși nu fac la fel astăzi cu privire la diferite legi? Nu e ok. De ce? Fiindcă aici erau farisei. Oamenii ăștia știau legea și ar fi trebuit să știe că ei ar trebui să fie în primul rând cei mai corecți. Dar ei au devenit oamenii care elasticizau limita juruințelor, jonglând în termeni semantici, ca în politică. Și când faci politică cu Dumnezeu, nu ține. Vă dau câteva exemple. Unii susțineau că poți să juri pe Ierusalim cât vrei. Nu să te ajute la nimic. Dar dacă juri către Ierusalim, atunci treaba e serioasă. Alții spuneau, domnule, poți să juri pe templu, nicio problemă. Nu ține. Dar dacă juri pe aurul templului, aia e valoare. Pe altar, du-te la altar, ține-te de altar, poți să juri. Nu contează. Pe darul de la altar, dacă juri, atunci vorbim altfel. Și Iisus e sătul de asta. Și Iisus vine și în Matei 23 aruncă o bombă între ei. Fiți atenți. Versetul 16. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi sunteți povățuitori orbi care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi! Care este mai mare, aurul sau templul? Nebuni și orbi! Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură cineva de pe altar, pe darul de la altar, este legat de jurământul lui, nebun și orb. Care e mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ceea ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe cel ce locuiește în el și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. În alte cuvinte, degeaba ați încercat voi să evitați pedeapsa pe care Dumnezeu o spus că vi-o dă dacă jurați pe numele lui, fiindcă toate aceste locuri și lucruri pe care jurați sunt ale lui Dumnezeu și când voi jurați pe ele, voi de fapt jurați pe el și de tertipurile astea nu puteți scăpa, nu vă ajută la nimic, pedeapsa va veni. De aceea în Matei, capitolul 5, Iisus vine și spune, ați mai auzit că s-a zis celor din vechime, care? Ăia care au primit legea, să nu jur strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale, dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă e scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă e așternutul picioarelor lui, Iisus citează psalm, nici pe Ierusalim, pentru că e cetatea marelui împărat, nu jura nici măcar pe capul tău, că nu poți să faci un păr alb sau unul negru. În alte cuvinte, oricât de mult crezi tu că te-ai proteja, dacă tu nu-ți ții cuvântul și faci jurăminte doar de amoacă, nu vei reuși. Fiindcă toate găselnițele astea au legătură cu Dumnezeu și nu vei scăpa. Când tu minți, nu există sfinți și fecioare care se mai poată scăpa. Chiar dacă tu juri pe templu sau pe altar, minciuna e păcat și când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. De aceea spune el foarte clar și simplu, felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Tot ce trece peste aceste cuvinte vine din partea celui rău. Și asta e regula de aur a creștinului. Nu juruința, ci cuvântul dat. Vorba simplă și clară ieșită pe cură. Da sau nu. Orice altceva nu vine de la Dumnezeu, ci din cealaltă parte. Și aici cei ce sunt avocați se audă bine. Avocații creștini sunt chemați să apere adevărul, nu clienții. Iar noi ceilalți suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu, nu de folclor. Fiindcă mulți creștini împrumută din bogatul folclor românesc expresii de genul. Jur pe mama. Dar ce are maică ta, mă? Jur pe ziua în care m-am născut. Când eram mic, noi toți juram pe roșu, dar nu pe verde, e interesant. Jur pe crucea lui tata, pe copiii mei. N-au ce căuta. Tot așa și expresiile de genul a pus să mor eu. să mă trăznească dacă nu. Și unii ați trăit momente în anumite biserici unde ori mai zis unii și treburi de genul ăsta. Ba dacă te uiți în folclor, chiar în folclorul nostru, că am dat un search să văd și eu, știi ce m-au apărut? Hiturile maneliștilor de frunte ai folclorului nostru au piese care încep să jurcă, să moară așa și așa mai departe. Unii care râdeți înseamnă că îi ascultați, e bine. Așa. Atunci când tu ieși dintr-un astfel de mediu în care ai crescut și te întorci la Dumnezeu, nu e ușor, dar trebuie să schimbi vocabularul. Fiindcă atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, nu mai poate trăi după felul lumii, ci în ascultare de Hristos. Și dacă Hristos îți spune, prietene, schimbă-ți vocabularul, tu îl vei asculta, fiindcă e spre binele tău. Poate vei spune, bine, Cristi, înțeleg, dar ce se întâmplă cu acele situații în care autoritățile îmi cer să jur? Spre exemplu, eu lucrez în armată. Sau poate voi avea o funcție înaltă în stat sau sunt chemat martor într-un proces sau, hei, vreau să mă căsătorez cu unuia civilă, dacă nu jur, soacră mea o să ia sucitoare la mine. N-ai voie să juri, am voie, despre ce e vorba? Și sunt grupări creștine și pseudo-creștine care, potrivit acestui text, îți spun că n-ai voie sub absolut nicio circunstanță să juri. Acum, cei care veniți cu noi de bună perioadă de timp, știți că potrivit hermeneuticii clasice, Biblia nu se interpretează în baza unui singur verset. Dacă l-am avea doar pe ăsta, îmi spune, da, într-adevăr, prohibiția e universală și categorică. Dar Biblia ne dă alte exemple din Noul Testament, da, de oameni care l-au cunoscut și urmat pe Iisus. Spre exemplu, Apostolul Pavel, de 4 ori în epistole, folosește următoarea expresie, Dumnezeu mi-este martor. În alte cuvinte, arată seriozitatea pentru care el își asumă acel lucru, fiind conștient că Dumnezeu e prezent și poate confirma ceea ce el spune. Iacov, păstorul bisericii din Ierusalim, îl îndeamnă la un moment dat în Faptele Apostolilor pe Pavel să ia cu el în templu 4 frați care au făcut o juruință Domnului. Deci creștinii încă mai făceau juruințe, observați, Domnului, nu templului, nu altarului și așa mai departe. Interesant că inclusiv Iisus se supune în astfel de juruințe când stă în fața curții de judecată a Sinedriului. În Matei 26 spune așa, marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspuns la nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Reacția lui Iisus, Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Fii atent răspunsul lui Hristos. Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Iisus răspunde sub jurământ. Ce îmi spun mie toate astea? Că Iisus ne reîntoarce la intenția inițială a lui Dumnezeu, când acesta a permis juruințe în numele Său. Și astfel, în cazuri foarte speciale, când situația cere o întărire solemnă a cuvântului dat, mai ales când e vorba de autorități, evenimente solemne, precum jurământul militar, martorul la tribunal, făgăduințele mirilor, nu e o problemă să faci ceea ce se cere. Problema, și aici esența, problema nu-i juruința, problema e ținerea cuvântului dat. Fiindcă asta caută Dumnezeu și din această cauză au fost date juruințele, repet, ca omul să întărească adevărul, cuvântul dat. Și aici e cheia. Nu jurământul te face cinstit. El doar îți întărește cuvântul dat. Și aici câți n-am trecut? Câți n-am fost mințiți, manipulați, înșelați cu tot felul de promisiuni, jurăminte, unii contracte scrise, legalizate? Fiindcă nu jurământul, ci inima omului contează. Și inima unui creștin nu mai poate să fie ca inima unui necredincios care n-are alt interes decât să scoată pasența, indiferent că minte sau nu. Credinciosul nu mai poate minți. Și nu poți să-ți faci un scop în viață, trăirea asta la limită, adică să găsești mereu căi care sunt la limita legii, astfel încât să fiu acoperit de lege, dar în același timp să și profit de lege. Nu poți trăi în zonele gri. Cei care trăiesc și mereu caută tertipurile astea arată de fapt ce e în inima lor. Fiindcă ce se zămislește din pisică, șoareci mănâncă. Ce se zămislește cu adevărat din Dumnezeu, va căuta adevărul. Ce se zămislește din Satan, tatăl minciunii, va căuta minciuna. Și un test foarte simplu, prin care poți să vezi atât de bine calitatea nașterii din nou sau autenticitatea ei în viața credinciosului. De ce? Fiindcă prin roadele lor îi veți cunoaște. Și asta e ceea ce vrea să scoată în evidență Iisus. Când proclamă în predica de pe munte, daul vostru să fie da, nuul vostru să fie nu, voi n-aveți nevoie de juruințe. Voi n-aveți nevoie de alte propte prin care să câștigați încrederea oamenilor. Și arătați-le că sunteți diferiți, când vă dați cuvântul, vă țineți de el. Și John Stott, un mare teolog european al secolului trecut, spune atât de simplu, dar atât de clar. Juruința nu e altceva decât o mărturisire patetică a propriei noastre lipse de onestitate. În alte cuvinte, dacă ești drept și corect, tu n-ai nevoie de așa ceva. De aceea Iacob în epistola sa întărește afirmația lui Iisus și spune în capitolul 5, versetul 12, mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci daul vostru să fie da, nuul vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Sub judecata cui? A Domnului? Da, de ce? Fiindcă jurați nu, fiindcă nu vă țineți de cuvânt. Indiferent că juri pe cer sau pe nimic, tu când îți dai cuvântul, ți-l dai în prezența lui Dumnezeu, care te vede, care te aude, care așteaptă ca tu să te ții de cuvânt. De ce? Fiindcă minciuna, indiferent de forma ei, e păcat și păcatul inevitabil va fi judecat, pedepsit de Dumnezeu. Ei, unii aleg săriște și continuă să mintă. Dacă cumva te lupți cu problema asta, nu întinde coarda răbdării lui Dumnezeu, fiindcă oricum vei plăti. Problema e că unii avem impresia că dacă scăpăm în viața asta și nu ne prinde nimeni, tot o să fie ok. Nu e ok. Problema minciunii trece dincolo de viața asta și aici e un verset care mulți îl ignorăm, dar e incredibil de serios. Fiți atenți aici. Te înfioară versetul ăsta. Apocalipsa 21:8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, și aș zice, și toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, în alte cuvinte, iadul. Dar cum poți să pui mincinosul pe același tale, taler cu ucigașul, cu vrăjitorul? Alegând să practici minciuna, tu îți arăți, de fapt, necredința în Dumnezeu și credința în tine și mai ales în minciunile și căile lui Satan pe care în mod voit le alegi, fiindcă rădăcina minciunii e necredința. Un om mincinos e în permanență mințit să creadă că Dumnezeu n-are cum să-l ajute, n-are cum să intervină, nu-l poate scăpa, așa că el trebuie să se scape. Cum? Și bagă Satan destule alternative, apelând la minciună. În alte cuvinte, nu mai cred că Dumnezeu e în control, ci pun minciuna în control și aleg să mă încred în minciună mai mult decât în Dumnezeu. În alte cuvinte, în ceea ce Satan îmi spune, nu în ceea ce îmi spune Dumnezeu. Dacă așa ai trăit, cuvântul ăsta lui Iisus e pentru tine. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dacă ăsta a fost trecutul tău, vechimea ta, vechea ta viață, tu nu mai poți, ci eu vă spun, daul tău să fie da, nuul tău să fie nu. Evident, dacă ești al lui. Și aici am putea încheia predica, dar nu încheiem, pentru că nu e destul să expui Scriptura, ci foarte important să treci la partea practică. Fiindcă Dumnezeu ne cere să nu fim doar ascultători, ci și împlinitori, să și facem ceva cu ceea ce am auzit. Și trec la partea practică și n-o să mă leg de lucruri mari, pentru că eu cred că toți, fiind ființe raționale, fiind credincioși, înțelegem că minciuna e păcat. Și mă leg de acele așa numite în Scriptură vulpi mici, vulpile mici care strică viile mari. Și vreau să fiu cât se poate de sincer și deschis, în special față de biserica noastră, legat de trei aspecte cu care noi ne confruntăm aici, unul la mână. Punctualitatea. Un credincios va căuta să fie punctual. Și îmi vei spune, Cristi, da, ce are de-a face punctualitatea cu onestitatea? Nu prea are, e adevărat. Fiindcă omul căreia nu-i pasă să fie punctual, e omul care arată că nu vrea să se ține de cuvânt. Fiindcă punctualitatea înseamnă să respecti întocmai termenul și momentul fixat, locul și ora la care ai căzut de acord. Și aș trebui să vă mărturisesc că, într-adevăr, lipsa punctualității e un subiect sensibil pentru mine. Și știți de ce? Fiindcă personal nu văd o mare deosebire între un om mincinos și unul care întârzie. Sincer, nu văd. Ambii au agreat asupra unor lucruri și ambii nu se țin de cuvânt. Dar mai mult, cel ce întârzie îți comunică foarte clar că, de fapt, timpul lui și interesele lui sunt mai importante decât timpul tău și interesele tale. Și când e vorba de un întreg grup de oameni sau comunitate care trebuie să-l aștepte, care nu pot să înceapă o activitate sau nu pot să plece undeva, întârziatul ofensează o mulțime de oameni prin această, scuzați-mi termenul, impertinență, mândrie și nepăsare, fiindcă arată o clară lipsă de respect. Și îmi vei spune, Cristi, dar nu vorbi așa. Îți vorbesc așa, fiindcă așa simt nu numai eu, ci mulți când tu sau eu întârziem. Și hai să o spunem pe aia dreaptă. Câți dintre voi vă simțiți nerespectați când alții întârzie? Câți dintre voi? Și asta nu realizează, ghicine, cel care întârzie. Omul își pierde încrederea în tine, te văd fără bun simț și fără integritate. Pe un astfel om nu te poți bizui. De aceea, creștine, ține-te de cuvânt. Daul tău să fie da, nu te mai justifica când întârzi, fiindcă Iisus spune ce trece peste aceste cuvinte vine de la cer rău. Tu când nu ești punctual, tu nu-L glorifici pe Dumnezeu, din contră, prin acest mod insignifiant, am putea spune, tu dai apă de moare cui? Celui rău. Și nu-i ok. Așa că voi, cei care mereu întârziați la biserică, la grup mic, la întruniri, sau sunt unii care aveți un obicei destul de prost, nu mai sta să se termine biserica. Acum se termine predica, zâng, 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 zâng. Hei, voi vă știți. Durerea e că și noi vă știm. Și e bine să luați aminte. Fii punctual, ține-te de cuvânt, ai respect. Vină la ora stabilită la biserică și stai până la capăt. La grup și stai până la capăt. La întâlnirea de afaceri, când îi promiți nevestei și copilului, vino când promiți. De aceea Dumnezeu a inventat ceasul. Ceasul nu-i pentru timp. Ceasul e să te poți ține tu de cuvânt. Te ajută să nu păcătuiești prin minciună. Fii punctual. Doi, țineți promisiunile. Fiindcă un al doilea aspect are de face cu promisiunea. Știți cum vine treaba cu promisiunea? Trece-mă și pe mine pe listă! Abia aștept, trece-mă! Ești pe listă, dar când e devenit, ia de unde noi. Și vreau să vă dau un exemplu sensibil, trist chiar, cel puțin pentru noi presbiterii, fiindcă suntem o biserică care avem un anumit ADN și mulți oameni sunt inimoși, generoși, săritori. Mulți dintre voi sunteți exemple în dăruire și sacrificiu și ne mândrim cu voi. Am constatat însă, și asta ne spune valorile, nu ține de unul, doi oameni, că sunt destui care, din păcate, atunci când se face apel la ajutor, la implicare, mai ales la voluntariat, pe șantier sau în anumite acțiuni, interesant, se înscriu la Info Harvest. Își trec numele. Dar când vine ziua cu tare și ora cu tare, nu-s niciunde. Nu de puține ori erau 10-11 înscriși și veneau 3. Altădată veneau 5, odată nu veni niciunul. Și foarte greu de înțeles, fiindcă nu doar că e greu de înțeles, dar te încurcă foarte tare. Puteai liniști să nu scrii nimic, nimeni nu te-a obligat. Puteai liniști să iei un telefon, să suni. De ce? Fiindcă pe șantierul bisericii noi ne-am bazat pe tine. Avem, spre exemplu, muncitori angajați, care îi angajăm să vină să lucreze pentru câteva zile, pentru probleme specifice muncii lor. Și de aceea vrem să profităm de munca lor pe deplin. Dar oamenii ăștia vin și în loc să-și facă munca, jumătate din ea o pun în a căra bolțari, în a face curat, în a monta schele, în a duce materiale, lucruri pe care orice alt voluntar le-ar putea face în locul lor. Iar noi să beneficiem de ceea ce ei, pe linie profesională, pot să facă. Au fost instanțe în care, neținându-se de cuvânt cei înscriși pe listă și vii o nevoie foarte mare, trebuie să mergem prin biserică, hai Marcele, hai Mioara, hai vin un coaci, hai să mergem să facem. De ce? Să facem treaba celor care și-au dat cuvântul și nu s-au ținut de el. Și trebuie. Fiindcă daul vostru trebuie să fie da și nuul nostru trebuie să fie nu. Nu știi sigur că poți veni, nu-ți trece numele. Dar odată ce ți l-ai trecut pe foaie, indiferent de activitate, tu ți-ai dat cuvântul. Și atenție, nu ți-l dai doar pentru om, ci ți-l dai pentru Dumnezeu. Și aș vrea să mă adresez și celor care aveți firme și care vă angajați în lucrări. Dragul meu, nu promite că te apuci de lucrare sau că termini o anumită lucrare dacă știi că asta nu se va întâmpla. Acum, eu înțeleg contextul românesc, unde furnizorii și toate alea, dar sunt unii dintre voi care aveți o chestie cronică, patologică în sensul ăsta, pricepeți? Dacă ai început o lucrare la timpul respectiv, termin-o la timpul stabilit. Știi de ce? Există un psalm, psalmul 1, care descrie credinciosul. Și este un verset pe care vreau să-l memorez și mă rog Domnului să-l folosească ca un ghimpe pentru tine. Fii atent ce spune versetul ăsta. Credinciosul, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Poate că nu mai auzi bine. Hai să zicem cu toții. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Și ăsta e valabil și la locul tău de muncă. Ăsta e valabil și în lucrarea bisericii, unde te-ai oferit că participi. Nu de mult am avut o lucrare în care s-au înscris peste 100 și ceva de persoane. După a 4-a, 5-a întâlnire ne trezeam cu vreo 60-65. Acum, înțeleg că sunt probleme, dar observați, pentru toți s-au tipărit materiale, pentru 100. Pentru toți s-au pregătit desert, pentru toți s-au pus mese pentru discuții. Dacă ești credincios, nu-ți poți permite lucrul ăsta. Dacă ai fost în lume, e adevărat, atunci nu ne interesa, n-aveam respect față de Dumnezeu, te înțelegeam. Dar acum, nu-ți poți permite să strici mărturia și să lași oamenii să-și piardă încrederea în tine prin faptul că nu te ții de cuvânt. Și asta ne afectează din greu. Hai să zic cum ne afectează. Vezi, multe din lucrurile astea își duc consecințele mai sus. Îți duc consecințele și noi ca prezbitere le auzim fiindcă oamenii te asociază cu biserica și te asociază cu Dumnezeu. Și acest gen de atitudini, credeți-ne, îți pot afecta grav mărturia ta și a bisericii tale înaintea oamenilor. Cine crezi că vine într-o biserică în care îl vede pe ăla care l-a mințit, nu odată, de nu știu câte ori, bă, în biserică, bă, dar stă să roagă acolo, laudă pe Dumnezeu. Dragul meu, ipocrizia doare. Ipocrizia, scuzați în termenul, pute, miroase greu. Și față de Dumnezeu și față de oameni. De aceea mulți oameni nu vin înspre pocăință din cauza pocăiților, mai bine zis a păcăliților, fiindcă astfel de credincioși să păcălesc pe ei înșiși trăind în felul ăsta. Se păcălesc fiindcă uită cuvintele lui Iacov care spune daul vostru să fie da și nuul vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Judecata oamenilor, de ea pot scăpa oarecum, doar de cea lui Dumnezeu. Niciodată. Când tu nu te ții de cuvânt, tu minți și când minți, păcătuiești și când păcătuiești, alegi să suferi. Și vreau să vă mai dau câteva exemple. Știu că poate vă fac un pic inconfortabil, dar hai mai bine să le rezolvăm și să încercăm să ne schimbăm, doar spre binele nostru. Atenție la cei ce aveți obiceiul să renunțați pe ultima 100 de metri. 2-3 ore înainte sau cu o seară înainte te trezești, hai să anunți că nu poți să vii, nu e ok. Sigur că majoritatea știați, probabil cu ore sau zile înainte, că nu puteți participa. Știi cât de prost pică o asemenea veste? Și aici vreau să mă adresez celor care sunteți prin natura voastră, ceea ce în engleză se numește people pleasers. Adică vă e atât de greu să spuneți nu celorlalți. De ce? Fiindcă tocmai pentru a nu pica prost înaintea lor. Tu nu știi cât de prost pici și înaintea omului și înaintea Domnului când nu te ții de cuvânt, când faci promisiuni și atenție, le împlinești pe jumătate. Pe jumătate. Și dacă vă aduceți aminte, asta a fost problema lui Anania și a Safirei. Țineți minte ce spune Petru lui Anania? De ce ai mințit pe Duhul Sfânt? Nu de ce ai ținut banii, nu de... De ce ai mințit? Rezultatul a fost drastic. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drastic față de cei care nu se țin de cuvânt. Țineți minte ce s-a întâmplat, da? Eu am văzut o nevoie a bisericii și oamenii de bună credință, Anania și Safira, au zis, măi, cum să facem să contribuim? Și și-au vândut o moșioară, o proprietate. Tocmai ca să dea bani bisericii. Ei, între timp, când Safira număra bagnotele, s-a uitat Anania, bă, dar știi că noi ne cam trebuie un frigider nou, mă. Păi, dar mașina mea, știi tu, mă, hai să dăm o parte și restul, nu, ne face și noi, că acum Domnul știe și el cum, unde merem. Ori dat o parte. Au promis că dau tot și au dat o parte. E exemplu în Scriptură, n-am cum să-l ocolesc. Atenție când îți dai cuvântul și nu te ții de el. Atenție cei care, cum să o zic pe asta, ați luat bani împrumut și v-ați pierdut memoria să-i mai dați înapoi. Nu știu ce se întâmplă. Dragul meu, Biblia nu recomandă, din contra, avertizează să nu iei credit, să nu iei bani cu împrumutul, să nu te faci robul altuia, nici al unei bănci, nici al unui om. Dar dacă ai luat bani cu împrumut, dă-i înapoi. Și eu mă bucur că în biserica noastră au fost câțiva oameni care au fost, cum să spun, înfundați în datorii, dar slavă Domnului că le-a venit minte la cap și s-au vindecat. Dar am avut situații în care noi, ca păstori, a trebuit să intervenim, fiindcă oameni au primit bani de la alți credincioși care, într-adevăr, au vrut să-i ajute, dar nici după ani de zile nu i-au mai dat înapoi. Și când i-am sesizat să o facă, s-au întors împotriva noastră, acuzându-ne că avem ceva cu ei, că doar după bani suntem. Da, suntem după banii pe care i-ai luat, i-ai promis că îi voi da înapoi. E normal să fii. De aceea, dacă vrei să ajuți pe cineva cu bani, ajută-l. Nu despre asta e vorba. Dar, hei, vorbește un pic cu noi. Să te ferim de cazurile în care caz în capcana vreunui om cu probleme patologice în acest sens. Psalmul 15. Hai să deschidem dacă aveți Scriptură. E un psalm interesant. E un psalm care vorbește despre toți cei care tânjesc să locuiască în prezența lui Dumnezeu. Tânjesc să fie în locul în care e Dumnezeu. Spune așa psalmul 15, versetul 1. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu. Și atenție, spune adevărul din inimă. Observă asocierea între umblarea neprihănire, voia lui Dumnezeu și adevărul din inimă. Acela, continuă, nu clevetește cu limba lui. Nu face rău semenului său. Nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Și acum fiți foarte atenți. El nu-și ia vorba înapoi dacă faci un jurământ în paguba lui. Ai făcut o promisiune? Ai semnat ceva? Ți-ai dat cuvântul? Nu-ți iei vorba înapoi, chiar dacă îți merge sau nu-ți merge bine, chiar dacă vei suferi o pagubă la acel moment, te ții de cuvânt. Spune că Scriptura mai mult face un nume bun decât toate bogățiile. El nu-și ia vorba înapoi dacă faci un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită împotriva celui nevinovat, cel ce se poartă așa nu se va clătina niciodată, niciodată. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu o să te lase să te clatini. Fii cinstit, fii cinstit. Și încă două exemple. Unul îl găsim în textul nostru, în Matei 5. E foarte interesant cum Iisus generează această discuție despre juruințe provocat de o altă discuție de dinainte, din context. Și hai să trecem cu două versete mai devreme, în Matei 5, versetul 31, care spune așa, fiți atenți. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevastă să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, cea care a prea curvit, prea curvește. Și după asta, interesant, Iisus continuă cu juruințele. De ce? Căsătoria este un jurământ. Înaintea martorilor văzut și nevăzut, te întreb dacă din dragoste și nesilit de nimeni, făgăduiești și te căsătorești și așa mai departe. Căsătoria nu e doar un ceremonial civil, religios, ci este un legământ prin care soții intră înaintea lui Dumnezeu prin făgăduințe, promisiuni făcute unul altuia în prezența lui Dumnezeu. De aceea căsnicia nu se poate rupe când vrei tu și cum vrei tu, fiindcă e un legământ făcut sub jurământ. De aceea noi în biserică, în baza acestui verset și altora, nu îndemnăm la divorț și nici nu putem accepta orice formă de divorț, fiindcă divorțul care iese din clauza menționată în acest verset este păcat și păcatul mereu va aduce consecințe. De aceea luptă-te să rămâi cinstit și cu respect față de juruințele tale în căsnicia ta. Și pot să-ți dau așa un mic îndemn. Scoateți din vocabular cuvântul divorț. Atunci când ai spus da, te lupți să-l ții. Dar Cristi, știu, și eu, noi toți trecem prin probleme. Ai nevoie de ajutor? Strigă! De-aia suntem aici să vă putem ajuta. Dar nu-ți permiți să rupi legământul, să-l calci în picioare promisiunea pe care ai făcut-o atunci când ai stat la altar. Și tot aici, nu-ți călca promisiunea făcută înaintea lui Dumnezeu prin actul botezului tău. Și este un lucru extrem de important. De ce? Fiindcă e dat, e cuvântul pe care îl dai lui Dumnezeu. În acea zi a botezului, în fața martorilor, tu ți-ai exprimat credința și ai promis că îl vei urma. Urmează-l până la capăt. Deuteronom 23:21. Uite-te pe ecran. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești. Căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Și sunt zeci de pasaje în Scripturi care ne avertizează de pericolul renunțării, alunecării, lepădării, apostaziei față de Hristos. Du-te, nu te lăsa de Dumnezeu, du-te până la capăt, indiferent ce-o fi. Evrei, capitolul 3. Luați seama, dar, avertizare, fraților, voi cei din biserică, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. N-ai cum să desparți un om dacă omul ăla nu-i unit cu cineva. Oamenii ăștia erau cu Dumnezeu. Să nu vă despartă cineva de el. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme, zice, astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înseciorciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Care început? Începutul umblării, unirii noastre cu El, atunci când am intrat în acest legământ, în relație cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin credință și pocăința noastră. Atunci când prin actul botezului am proclamat public lucrul ăsta, ceea ce am hotărât, la început, o păstrăm până la sfârșit. În alte cuvinte, daul vostru să fie da, nu doar pentru viață, ci pentru eternitate. Fiindcă de daul nostru depinde în cazul ăsta destinul nostru. De aceea credincioșii din Siria și din Egipt, când sunt puși să aleagă între moarte și viață, între lepădare și martiraj, nici măcar nu clipesc. Pentru că ei știu că trebuie să ducă până la sfârșit mărturia lor. Chiar dacă sfârșitul înseamnă capătul zilelor lor. De aceea, creștine, țineți promisiunile. Fii un om care ai cunoscut că se ține de cuvânt. Și față de Dumnezeu, și față de oameni, dar atenție, și față de comunitate. Și aici e ultimul meu punct. Fii atent la punctualitate, fii atent la promisiuni, fii atent la parteneriat. Și nu intru în detalii, dar la locul de muncă, spre exemplu, când tu vii și te angajezi, există niște norme și cerințe sociale, civice, responsabilități pe care ți le asumi când ai semnat în acel loc de muncă, când joci într-o echipă de fotbal, de volei, by the way, fac o mică paranteză, nu știu dacă voi știați, dar noi avem în biserică un campion național la volei. Joacă într-o echipă care a câștigat campionatul național la volei în România în anul ăsta. Slavă Domnului pentru el. Ei, omul ăsta când a intrat în echipă, ăsta a semnat un protocol, un contract cumva convine să-și asume responsabilitățile. Când tu devii mădularul în trupul lui Hristos, tu îți asumi anumite responsabilități. Vrei să fii membru într-o biserică, e ok, dar ai anumite îndatoriri obștești față de care ți-ai dat cuvântul că le îndeplinești. Exemple. Noi aici avem un protocol ținând de participarea într-un grup mic. Acum, de ce grup mic? De ce nu facem și noi ca alte biserici doar servicii duminica și cam atât? Pentru că noi considerăm o valoare non-negociabilă integrarea membrului în grup mic, fiindcă constatăm o diferență enormă, și nu vreau ca să te simți judecat, dar ăsta e adevărul, între creșterea spirituală a celor care sunt în grupurile mici și a celor care fie nu sunt, fie au ieșit din anumite motive. În grupul mic, vrând nevrând săptămânal, omul este conectat cu Scriptura, cu frații, cu rugăciunea, cu darea de socoteală, cu părtășia. Și știi ce-i frumos? Că la câteva luni avem câte 30-40 de oameni care ei cer să fie integrați în grupurile mici, fiindcă se uită la aia care sunt grupuri mici și văd cât de binecuvântați sunt, ce schimbări se întâmplă în viața lor. De aceea când intră în grup mic, semnăm un legământ al membrului de grup. De ce? Fiindcă Amos ne spune foarte simplu, Amos 3:3, pot merge doi oameni împreună dacă ei nu sunt sau fără a fi învoiți? N-au cum? De aceea ne învoim, ne dăm cuvântul că vom participa în grupul mic. Și aici intervine problema. Mulți vin, sunt prezenți în fiecare săptămână, alții însă, o dată pe lună, o dată la două luni. Oare de ce? Păi întotdeauna există scuze. Bun, dar tu chiar crezi că sutele de oameni care joia sau vinere seara vin la grupuri mici, ăia n-au scuze? Și ei au prunci, lor născut nevastă, și lor născut nevastă. Au servit, și ei lucrează, nu lucrează în schimbul doi. Au probleme de boală, știu, oameni care vin cu cârja și îți vin acolo la grup mic. De ce? Fiindcă și-au asumat ceva. Tot aici rugăciunea grupului. Bun, te rogi în grup, dar există acele săptămâni de slujire. Săptămâni în care grupurile sunt chemate la rugăciune, da? Vii și te rogi miercuri seara, te rogi duminică dimineața. Voi știați că și acum în sala alăturată, lângă noi aici, există cel puțin 10-12 persoane, la primul serviciu au fost vreo 15, care se roagă. Pentru cine? Pentru tine și pentru mine, ca Dumnezeu să ne vorbească. Credeți că ei n-ar vrea să fie aici? Nu sunt, fiindcă își asumă responsabilitatea să poarte pe umeri lucrarea asta. Că dacă o facem doar în fire, în fire vom primi. Dar în duc n-ai cum dacă nu-i verticală. Ei, e fain când primești multe motive de rugăciune și extraordinar că primim de la voi multe și ne rugăm pentru ele. Dar de ce doar aduci motive și nu vii să te rogi? Oare de ce? La fel și curățenia. Toți știm, ne-am învoit că atunci când vine rândul nostru a grupului la curățenie, suntem prezenți. Odată la câteva luni pentru 3-4 ore. Mulți veniți! E extraordinar! Dar unii niciodată sau foarte rar. Oare de ce? Voluntar pe șantier, oare auditoriul ăsta pe care îl clădim, e clădit doar pentru un anumit grup de oameni? Doar pentru voluntarii care vin sau pentru toți? De ce cei care vin au și ei servicii, au familie, au probleme și totuși răspund? Avem grupe în care nimeni n-a răspuns vreodată. Nu-i ok. Nu-i normal. Financiar. Când Dumnezeu a dat zeciuială, interesant că nu o dat-o păgânilor, ci o dat-o celor din poporul său, credincioșilor, care știu că tot ce au și tot ce fac e din mâna lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu și-a numit-o partea Domnului. Parte pe care El le-o dă, dar din acea parte ei trebuie să-i dea lui înapoi. Pentru ce? Și Dumnezeu e foarte specific. Nu o dai cum vrei tu, unde vrei tu, o dai pentru casa și lucrarea Domnului. De ce? Fiindcă mi se pare foarte interesant că Dumnezeu însuși știe că zidurile se construiesc cu bani. Că salariile se plătesc cu bani. Că acest confort al scaunului pe care stăm, aerului condiționat pe care îl simțim, a sunetului, ecranul, sălile de copii unde copiii tăi merg să învețe despre el, toate astea sunt întreținute cu bani. Ai cui? Ai celor din poporul său când își dau partea Domnului. Hai să-ți dau un exemplu. Săptămânile astea, din cauza acestor furtuni puternice, ni s-ars o piesă de valoare pentru transmisia pe net. Acum vreo lună și ceva ni s-o ars o placă video de la una din camerele video. Știți ce înseamnă treaba asta? Zice, ce mă interesează? Te interesează, fii atent. Săptămânal avem între 10.000 de vizualizări pe net, în unele weekend-uri peste 20.000. Ăștia care ne privesc pe ecranul ăla mic. Oameni din diferite țări care n-au ce ai tu, dar care vor măcar să se bucure de cât văd pe ecranul ăla pe net. Ei, când nouă ne pică o cameră sau ne sar de ceva, chestia aia pică. Și asta înseamnă sute, mii de oameni care rămân fără hrana pe care o dăm aici. Nu-i simplu, nici ieftin. Una din camere acum în Budapesta la reparații. Toate însă le facem datorită credincioșiei la care ne-am învoit de a ne aduce lunar partea Domnului la casa Domnului. Și de aceea nu pot decât să te întreb, cum mai stai cu zecioiala? A, știu că o să mergi în concediu. Ok, dar oare zecioiala de când nu ți-ai mai dat? Sau ai restanțe? Gândește-te bine. De ce? Daul vostru să fie da, nuul vostru să fie nu. Și față de biserică, și față de familie, și față de locul de muncă, și mai ales față de Dumnezeu. Dacă ești ai lui Hristos, trăiește precum a trăit Hristos. Și cum a trăit El? Mai ții minte? I-a fost ușor lui Iisus să țină promisiunile? Păi dar cum să nu fie ușor? El a fost fără păcat. El a fost Dumnezeu. El a putut să întoarcă circumstanțele. Cum a vrut El să iasă promisiunile? Chiar așa? Gândește-te la un singur episod, Ghețiman. De secole, Dumnezeu promite un mântuitor. Care ce să facă? Să vină, să ridice și să ispășească păcatul lumii. Să mă salveze pe mine și pe tine. Și Iisus vine. Dumnezeu întrupat în om. Vine să plătească prețul convenit pentru mântuirea noastră. Și vine ziua, clipa, când prețul trebuia plătit. Când crucea trebuia ridicată. Când piroanele trebuiau înfipte. Și Iisus realizează lucrul ăsta. Și noaptea premergătoare e atât de cutremurat în Ghețimani, încât pe genunchi e atât de mare chinul interior, încât sudoarea îi se transformă în sânge, capilarele îi se sparg. Imaginați-vă ce tensiune exista în el. Și atunci strigă: Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Fraza asta, cuvintele astea dezvăluie lupta lui Dumnezeu cu sine însuși. În a-și ține promisiunea și a bea paharul până la capăt. De dragul cui? De dragul meu? De dragul tău? Doamne, depărtează de la mine paharul acesta. Nu e un strigăt simplu. E un strigăt de disperare, de durere, de teamă. În alte cuvinte, găsește, Doamne, o altă cale pentru a-ți împlini cuvântul, prorociile, mântuirea pe care ai promis-o cu mii de ani. Dacă e cu putință, Doamne, schimbă ceva, fă ceva, fiindcă e prea greu, prețul e prea mare să-l pot plăti. Întrebare. A plătit Iisus prețul? L-a plătit. O mers până la capăt? O mers. De ce? Fiindcă în aceea seară, în care și-a dat această bătălie, nu și-a încheiat rugăciunea acolo, ci a continuat-o. Și știi bine cum a continuat. Dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și voia lui s-a făcut. Și fiul a fost zdrobit ca eu și cu tine să beneficiem din plin de împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu să ține de cuvânt, atenție, e drept și credincios și ține promisiunea chiar dacă a fost făcută în paguba lui, plătind cu prețul propriului lui fiu. De aceea, dacă ești din Dumnezeu, trăiește cum cere Dumnezeu. Onorează-i cuvântul, onorează-ți cuvântul de dragul lui și pentru gloria lui. Daul tău să fie da și nuul tău să fie nu. Hai să ne rugăm. Doamne, nu-i ușor deloc, dar îți mulțumim că ești un tată atât de bun încât nu pregeți să ne faci astfel de observații care țin de binele nostru. Mulțumim că uneori din dragoste vii și ne scuturi, pentru că suntem orbi. E adevărat, uneori suntem nebuni, nu vedem, nu înțelegem. Te rugăm, Doamne, să ne ierți dacă nu ne-am ținut cuvântul. Te rugăm să ne ajuți să ne ținem promisiunile. Te rugăm să ne transformi, să ne faci oameni cinstiți. Iar cei care au probleme cu minciuna, Doamne, eliberează-i și vindecă-i Tu în numele Lui Iisus Hristos. Și, Doamne, ajută-ne să pricepem. Ba mai mult, intervino Tu acolo unde este rădăcina problemei. Și rădăcina minciunii nu e în buzunar, la câți bani ai sau n-ai. Nu e în agenda, dacă ai timp sau n-ai timp. Rădăcina problemei minciunii, Tu, Doamne, știi că este în inima omului. Dacă inima se schimbă și pricepe că da-ul trebuie să fie da și nu-l trebuie să fie nu, și buzunarul se schimbă și agenda se schimbă. De aceea, Doamne, nu cerem altceva decât schimbă-ne inima. Fă-ne mai curați, fă-ne mai sfinți, mai adevărați, ca astfel Tu să poți locui în noi, să poți să fii glorificat prin noi și să primim binecuvântările Tale. Schimbă-ne, Doamne, inima. Schimbă-ne, Te rugăm, în numele și pentru gloria Lui Hristos. Amin.